Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Добрий вечір. Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні у програмі «Верховна Рада» зібралася на перше засідання і розійшлася. Подробиці від нашого кореспондента. Західні країни розглядають ймовірність санкцій щодо українського керівництва.
Видання цитує виступ 12 січня на Євромайдані у Києві незалежного українського олігарха Петра Порошенка, котрий заявив, що ця кров приведе Януковича і його кліку до тюрми.
Мовознавчу лабораторію у Дніпропетровську перестали фінансувати.
Ніхто її не може замінити. А це ж фольклорна пам'ять. А ви знаєте, що таке пам'ять відібрати в народу?
Більше про це слухайте у програмі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня» відразу після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Президент Литви Далі Грібаускайте вважає, що після вільнюського саміту Східного партнерства, на якому Україна в листопаді устами свого керівництва відмовилася підписувати угоду про асоціацію з ЄС, що після цього саміту Європа втратила українське керівництво, але отримала український народ. Виступаючи сьогодні у Страсбурзі і говорячи про підсумки згаданого саміту, Грібаускайте заявила, що тепер тільки від політичної волі українського народу залежатиме майбутнє відносин Києва і Брюсселя. Перед тим, виступаючи у Європейському парламенті, Грібаускайте також заявила. Результати Вільнюського саміту спричинили історичні зміни. Зокрема, сказала Грібаускайте, Україна більше ніколи не буде тією, яка була раніше. Також виступаючи в Європарламенті, президент Європейської комісії Жозе Мануел Барозу зі свого боку заявив. У той час, коли є стільки розчарованих в Європейському Союзі, те, що молодь, а іноді зовсім уже не молодь, морозними ночами в Києві тримає так високо прапори Євросоюзу, підтверджує, наскільки важливий ЄС не тільки для нас, але й для решти світу, заявив Барозу. А тим часом у Києві в Міністерстві закордонних справ заявили сьогодні, що Київ планує найближчим часом відновити переговори з Євросоюзом щодо підписання угоди про асоціацію. Як сказав речник МЗС Євген Перебийніс, перерва була пов'язана різдвяними святами і тепер їх мають поновити якнайшвидше. Йдеться про консультації, на яких Київ розраховує досягти взаємоприйнятні умови втілення угоди про асоціацію. Народний депутат Анатолій Гриценко, який заявив сьогодні про вихід із фракції «Батьківщина», додав, що не має наміру відмовлятися від мандата народного депутата. За словами Гриценка, він не вважає себе так званою «тушкою», бо не переходив на бік влади і залишається в опозиції. Раніше сьогодні лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявляв, що Гриценко після виходу з фракції має також скласти мандат народного депутата. Співробітники Державдоінспекції не пропустили так званих народних постових до резиденції президента в Межигір'я під Києвом. Кілька учасників акції пішли туди далі пішки. Ініціатори хотіли влаштувати так званий народний блокпост, щоб протестувати проти кортежів українських можновладців. А до адміністрації президента в Києві на Банковій сьогодні прийшла смерть. А також інші персонажі Маланки. Це самодіяльний колектив з Івано-Франківщини прийшов привітати мешканців Банкової зі святом Святого Василя. За повідомленням охоронці адміністрації президента позитивно зреагували на цей виступ. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. І нагадаю, що з ними у студії був мій колега Сергій Драчук.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Лідери фракції і спікер Верховної Ради не змогли домовитися про розблокування і початок роботи парламенту. Депутати від опозиції заблокували президію та трибуну за півгодини до початку першого у цьому році пленарного засідання Верховної Ради. Народний депутат із фракції «Батьківщина» Андрій Шевченко написав у Твіттері, що головні вимоги опозиції були відставка уряду, тимчасова слідча комісія щодо репресій проти Майдану і закони щодо Беркуту. На телефон телефонному зв'язку з нами із Києва наш кореспондент Дмитро Шурхало. Дмитре, добрий вечір.
Доброго вечора.
Дмитре, такий порядок денний, очевидно, не влаштовував керівництво Верховної Ради. Про що вони говорили?
Власне, парламентська президія була заблокована вже з самого ранку, тож, відкривши засідання, спікер оголосив перерву для проведення консультацій. Консультації тривали до вечора, але компромісу, судячи з того, що спікер запросив депутатів зібратися завтра, не знайшли. Власне, голова парламентського комітету з питань регламенту, депутат-регіонал Володимир Макеєнко, сьогодні у кулуарах запевняв журналістів, що фракція партії регіонів готова підтримати створення парламентської комісії, яка б розслідувала дії міліції під час розгону масових акцій протесту. Проте опозиціонери казали, що регіонали готові підтримати рішення про створення комісії в редакції, яка їх не влаштовує. Щодо інших рішень, то сьогодні на брифінгу казав про це Арсеній Яценюк та інші лідери опозиційних фракцій, що це, власне, вимоги не стільки до парламенту, зокрема, йдеться про відставку міністра внутрішніх справ та всього уряду, що це вимога насамперед до Віктора Януковича. Хоча депутати також вимагають того, щоб привести, як вони казали, діяльність спецпідрозділів міліції у відповідність до закону. Відтак, опозиція сьогодні навіть у парламенті апелювала насамперед до президента, а не до своїх колег з фракції партії регіонів.
Дмитре, чи в такій ситуації можливий якийсь компроміс? Чи можна очікувати, що Верховна Рада колись почне працювати?
Власне, зараз фракція партії регіонів наполягає на розблокуванні і з метою, щоб ухвалити державний бюджет, який вже напрацьований, хоча він ще в такому сирому вигляді, до нього дуже багато правок. Експерти кажуть, що розблокування цілком можливе, адже зараз з різних причин ані влада, ані опозиція не зацікавлені у проведенні дочасних парламентських, наголошую, саме парламентських виборів. Опозиція парламентських виборів дочасних також не хоче. Тож, аби не доводити ситуацію в глухий кут, не блокувати парламент стільки, щоб це призвело до його розпуску і дочасних виборів, безперечно, депутати періодично опозиція розблоковуватиме парламент і розглядатиме найнагальніші законопроекти, серед яких, вірогідно, законопроект про держбюджет на першому місці.
Дякую, дякую, Дмитре. І нагадаю, що о 21-й годині в ефірі Радіо Свобода на хвилях ЕРА ви можете почути докладніше матеріал на цю тему і прочитати його на нашому сайті radiosvoboda.org. Опозиція вимагала відставки уряду і розгляду внесених ними законопроєктів. І позафракційний депутат Сергій Міщенко зареєстрував у Верховній Раді, власне, як ми почули, законопроєкт про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які були учасниками мирних зібрань, що відбувалися з 21 листопада по 1 грудня минулого року. На думку експертів, ані опозиція, ані влада не зацікавлені, щоб ситуація з блокуванням тривала до дострокових парламентських виборів. Про шляхи виходу із політичної кризи в ефірі «Радіо Свобода» говорили народні депутати Руслан Князєвич від партії «Батьківщина» і позафракційний Сергій Міщенко. З ними спілкувалися Інна Кузнецова.
Які ще варіанти, окрім цього запропонованого вами законопроекту, над яким ви працюєте, є ще для того, аби якимось чином можна було розблокувати роботу парламенту, досягти того, чого вимагає Майдан, громадянське суспільство?
Чим більше буде кримінальних переслідувань, чим більше буде затягувати цей процес, воно ж нікуди не розсосеться само собою. Навпаки, буде ще ненависть і оця проблема нагнітатися. І я не знаю, як можна виграти владність цій ситуації. Тому швидко треба вирішити нагально.
Власне, хотіла створювати цю тимчасову слідчу комісію у справі Майдану. Потім закони стосовно Беркуту і інших спецпідрозділів. Наскільки ці законопроекти розроблені і наскільки це не викликає величезну спротиву владної фракції чи владних фракцій?
Я вам поясню, чого ми сьогодні заблокували трибуну. Тому що вчора висловлені були певні вимоги, в тому числі по створенню тимчасової слідчої комісії. Це невід'ємне конституційне право опозиції мати при наявності 150 голосів такі є єдиний можливий механізм, як слідча комісія. Ну, влада не працює, слідчі органи не розслідують. У них до сих пір неможливість ідентифікувати тих людей, які побили студентів. Виявляється, вже 2 місяці пройшло, вже вся країна, як знає, їхні списки вже в інтернеті є. Автомайдан до них вже додому їздить, а прокуратура цього не може зробити. То нам іншого шляху немає, ніж спробувати це зробити через парламентський механізм. Так, він малодієвий, так, він не пророблений, тому що немає спеціального закону. Але це хоча б яка-небудь площадка і спосіб цю тему спробувати до кінця довести. Так виявляється, сьогодні ми відкриваємо порядок денний, начебто вчора домовились, і спікер сказав, що він не заперечує. А в порядку денному жодного з питань, про які ми вчора домовились, немає. Яка наша реакція мала бути в іншому випадку? Звичайно, ми заблокували для того, щоб розпочати перемовини і повернутися до тих домовленостей, які вчора були досягнені. Виявляється, сьогодні за ніч щось перегралося і немає жодного політичного бажання навіть допускати можливість створення такої тимчасової спеціальної комісії. Вони бояться навіть такого механізму, який знову ж таки недієвий. Тобто для них будь-який публічний розголос цієї теми завжди небезпечний. Звичайно, що суть законів це ще проблематичніше. Якщо ми говоримо за 150 голосів, тоді ми можемо сподіватися на ТСК. Будь-який закон це 226 голосів, і це необхідність підписання його президентом. Це шлях важкий, але замовчувати цю проблему ми не будемо.
Розмову з народними депутатами Русланом Князевичем від фракції «Батьківщина» і позафракційним депутатом Сергієм Міщенком, яку у київській студії «Радіо Свобода» вела Інна Кузнецова, ви можете подивитися на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Спільнота європейських держав, на відміну від Сполучених Штатів, не розглядає можливості накладення санкцій на можновладців, винних у насиллях, що спостерігаються останнім часом в Україні. З одного боку, через географічну відстань, з іншого, через різні очікування від України та відмінності політики сусідства ЄС і США. Ці чинники і є тими причинами, що Вашингтон значно рішучіший від Брюсселя, пояснюють європейські політичні аналітики, а докладніше розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Європейський Союз хоч і має у своєму арсеналі інструмент покарань, скажімо, візових обмежень чи замороження банківських рахунків та майна грубих порушників засадничих громадянських прав, однак вважає, що їх застосування – це надто делікатна справа, тому йде на такий крок вкрай рідко. Як пояснює Радіо Свобода Майя Коціянчич, речниця Верховного представника Євросоюзу із закордонної політики, для накладення санкцій на представників українського режиму потрібна одностайна підтримка всіх 28 країн-членів Співдружності.
До цього кроку ми вдаємося тільки в особливих ситуаціях та відповідно до дуже специфічних принципів. Таке право застосовується після дискусій та за одноголосної підтримки усього Євросоюзу. Тому наразі у випадку з Україною ми не мали таких міркувань.
Отже, донині питання санкцій щодо винних у насиллях та порушеннях прав українських євромайданівців на столі європейських міністрів та комісарів немає, повідомляє речниця голови європейської дипломатії Катрін Аштон. Однак занепокоєння ситуацією в Україні зростає, каже Майя Коціянчич.
Очевидно, що ми дуже занепокоєні насиллям, свідками якого ми стали упродовж останніх вихідних. З огляду на це ми повторюємо наш заклик до всіх сторін продемонструвати стриманість та відмовитися від жодного застосування сили. Це наша позиція, і ми притримуємося її ще з часу подій в Україні у листопаді.
Таким чином, Європейський Союз не мовчить, однак на відміну від Сполучених Штатів Америки, які вже навіть склали попередній список із понад десятка офіційних представників України, винних у насильстві над мирними проєвропейськими маніфестантами, об'єднана Європа перебуває щодо української ситуації у значно хиткішій позиції, вважає брюссельський експерт із питань українсько-європейських стосунків Аманда Поль.
В основному ЄС хоче зберегти відкритими канали спілкування з Україною і не тільки для підтримки діалогу з керівництвом держави, але й тому, що це дає можливість співпрацювати із українським громадянським суспільством та опозицією.
Санкції з боку Євросоюзу щодо представників української владної верхівки неодмінно викликали б відповідну реакцію офіційного Києва відносно європейців, зазначають інші європейські експерти. ЄС цього не бажає, бо тоді будь-які мости для діалогу будуть зруйновані, а відбудувати їх, як свідчить практика, було б дуже складно. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Європейські газети вважають, що побиття Юрія Луценка, жорсткі судові вироки групі осіб за наміри підірвати пам'ятник Леніну у Києві, тиск на Євромайдан у Харкові свідчить про те, що президент Янукович перейшов у наступ проти учасників масових протестів в Україні. Відомі західні політики також вважають, що Віктор Янукович свідомо планував не підписувати угоду з ЄС, а справою Тимошенко дезорієнтував Брюссель і примусив президента Росії Путіна до поступок. Також газети коментують відмову російським посольством у Києві американському журналісту із Радіо Свобода Дейвіду Сатару у поверненні до Москви. Пресу гуртав Василь Зілгало.
Польська Жешпосполіта констатує, що президент України Віктор Янукович ігнорує Майдан і перейшов у наступ проти учасників масових протестів. Це, на думку оглядача з Варшави Анджея Білецького, підтверджують останні події в Україні, включно з кривавим побиттям Юрія Луценка, суворим вироком групи осіб за замах на пам'ятник Леніну, репресіями і тиском на євромайданівців у Харкові. Видання цитує виступ 12 січня на Євромайдані у Києві незалежного українського олігарха Петра Порошенка, котрий заявив, що ця кров приведе Януковича і його кліку до тюрми. Видання з Варшави також цитує одного з відомих польських політиків і чільного члена польського парламенту Вользіміжа Тімошевича, котрий вважає, що президент Янукович ніколи не мав намірів підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, а справою Юлії Тимошенко намагався підтримувати рівень переговорів з Брюсселем та примусити Володимира Путіна піти на поступки. Тут також наведена думка українського опозиційного депутата з Батьківщини Миколи Княжицького, котрий вважає, що Захід повинен підтримувати діалог із президентом Януковичем, а пріоритетом для Брюсселя мусить бути вимога про допущення до президентських виборів всіх опозиційних лідерів. Московська Независима газета оприлюднює критичні думки експертів про неготовність української опозиції до виборів президента, котрі наближаються. Тут висловлюється міркування про необхідність розробки головними опозиційними силами системи дублерів, котра б сприяла подоланню намірів влади зняти з перегонів тих, хто становить для неї реальну загрозу. Лондонська Financial Times наголошує, що у перші часи холодної війни американському журналістові заборонили в'їзд до Росії. Газета має на увазі те, що російське посольство в Києві повідомило консультанта журналіста Радіо Свобода, відомого американського журналіста Дейвіда Саттера, про заборону йому поверненні до Москви. Газета з Лондона вважає, що це сталося вірогідно з подачі Служб безпеки Росії, бо Дейвід Саттер довго працював у Москві як кореспондент відомих західних газет і є автором критичних щодо президента Путіна книг, перекладених також і російською мовою. Російська Комерсант оприлюднила рішення Таганського суду Москви 29 листопада минулого року про видворення Дейвіда Саттера з Росії на підставі подання Федеральної міграційної служби Російської Федерації та за порушення міграційного законодавства. Такі були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі програма «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Права людини на Олімпійських іграх у Сочі вже програли, вважають правозахисники.
Частина жителів регіону втратили своє житло через олімпійське будівництво без адекватної компенсації. Це також тиск, що триває і посилився упродовж останнього місяця на незалежних журналістів та активістів, які дозволяли собі критику олімпійського будівництва.
20 років тому Україна погодилася віддати свою ядерну зброю під гарантії безпеки від США та Росії. Чи варто було це робити?
На мою думку, нам не потрібна ядерна зброя з одної великої причини. Як тільки Майдан перемагає, нам потрібні бази НАТО. І все.
Як віруючі відреагували на лист попередження до Української греко-католицької церкви від Міністерства культури?
Це ультиматум для церкви. Твоїми діями провокують кровопролиття, провокують той розкол, провокують громадянську війну в Україні.
І більше про це далі у програмі «Свобода сьогодні».
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Процес підготовки до зимових Олімпійських ігор у Сочі супроводжувався серйозними порушеннями прав трудових мігрантів і місцевих жителів, які мешкали на території будівництва спортивних об'єктів. Мігрантів депортували без виплати належного заробітку, а сочинців переселяли без справедливих компенсацій. Про це йдеться у путівнику, який підготувала правозахисна організація Human Rights Watch для журналістів, які висвітлюватимуть Олімпійські змагання у російському у місті Сочі у лютому цього року. У цьому звіті йдеться про чимало інших порушень прав людини, і детальніше про них розповість наша кореспондентка Жанна Безп'ячук.
Тисячі журналістів з'їдуться незабаром до Сочі висвітлювати 22-гі зимові Олімпійські ігри. Але правозахисники наголошують на тому, що медійники мають перейматися не лише результатами змагань, поразками й перемогами, рекордами й досягненнями атлетів, але й тим, наскільки реалії країни-господаря ігор відповідають олімпійським цінностям. Так, помічник директора програми Європи та Центральної Азії правозахисної організації Human Rights Watch Джейн Бучанан заявила про те, що цьогорічні Олімпійські ігри в Росії затьмарені серйозними порушеннями фундаментальних прав людини, включно зі свободою слова, і що світ має про це знати. Ці порушення, а також ширший контекст проблем з дотриманням прав людини в Росії, експерти Human Rights Watch виклали в спеціальному путівнику для журналістів. Програмний директор та старший дослідник Human Rights Watch у Росії Тетяна Локшина наголошує на тому, що процес підготовки до Олімпійських ігор у Росії сам по собі був сповнений порушень прав людини. Під підготовчий прес потрапили насамперед нелегальні трудові мігранти і місцеві мешканці, які мали нещастя жити на територіях, відведених під будівництво олімпійських об'єктів. Перших депортували без виплати обіцяного заробітку, других переселяли без належної компенсації, за даними Human Rights Watch.
Якщо говорити про ті проблеми, які пов'язані безпосередньо з підготовкою до Олімпіади, то це ситуація робочих мігрантів, їх затримання, видворення з країни без виплати тої компенсації, яка їм належала за виконану роботу на олімпійських будівництвах. Частина жителів регіону втратили своє житло через олімпійське будівництво без адекватної компенсації. Це також тиск, що триває і посилився упродовж останнього місяця на незалежних журналістів та активістів, які дозволяли собі критику олімпійського будівництва.
Втім, голова адміністрації Краснодарського краю, де розташоване місто Сочі, Олександр Ткачов, щорік у вересні під час відвідин спецрозподільника для нелегальних мігрантів наголосив, що вони депортуватимуть людей виключно у відповідності до чинного міграційного законодавства, щоб захистити від них все Сочі і весь край. Кінець цитати. Тим часом Тетяна Локшина відзначає і прогрес, досягнутий Росією у справі захисту прав людини за три десятиліття, що минули від часів літніх Олімпійських ігор у Москві 1980 року. Тоді СРСР відмовився проводити паралімпійські ігри. Так, комуністичні лідери хотіли довести, що в країні РАД не існувало інвалідів. Цього разу в Росії з ідеєю паралімпійських ігор погодилися, і вони відбудуться з 7 по 16 березня. Жанна Безпечук, Радіо Свобода.
Сьогодні минає 20 років від дня підписання тристоронньої заяви президентів України, Сполучених Штатів та Росії, яка стала початком негайного вивезення всієї української ядерної зброї на територію Російської Федерації. Трохи згодом, у листопаді 1993 року, Верховна Рада ратифікувала договір «Старт-1», що зобов'язував скоротити частину носіїв ядерної зброї та боєголовок в обмін на мільярдні компенсації та інтеграцію в європейську систему безпеки. Чи варто було це робити? Що з огляду на 20-річну перспективу можуть сказати сьогодні українські перехожі на київських вулицях?
На мою думку, нам не потрібна ядерна зброя з одної великої причини. Як тільки Майдан перемагає, нам потрібні бази НАТО. І все. І Росія нас більше в житті не троне.
Вважаю, що добре.
Погано, тому що якби в нас зараз була ядерна зброя, зовнішня політика би була, напевно, трошки би м'якша. Товариші з Росії, вони б собі так не дозволяли, скажімо, от не треба нам українського сиру, не треба нам українського молока. Вони б тоді трошки інакше, можливо, головою думали.
Я вважаю, що це було зроблено невірно. Не в користь держави України про відказ ядерної зброї. Її полюбе треба було, звичайно, зберегти як рівновагу сил у регіоні. Да, даному, я маю на увазі Європу.
Правильно, здесь не было ни кнопок, ни управления, ничего. И то, чтобы не управлять, здесь не могли ядерной зброї.
Нет, потому что если бы он не відмовився бы від ядерної зброї, с нами рассчитывались бы все, весь мир. А сейчас мы никто. Ядерная зброя такому державу 46-миллионному, который имеет 30% мирового запаса чернозем, который никто не хочет работать. Нам ядерная зброя надо, потрібно.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Дніпропетровську припинила роботу єдина в Україні науково-дослідна лабораторія українського фольклору, народних говорів і літератури Придніпров'я. Б'є на сполох громадськість. Лабораторія є в структурі філологічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Громадські активісти заявляють про політичне підґрунтя припинення роботи лабораторії. І докладніше про це розповідає Юлія Рацибарська.
Лабораторія українського фольклору, народних говорів та літератури Придніпров'я в Дніпропетровському університеті діє понад 25 років. Фахівці проводять науково-дослідну роботу, їздять в етнографічні експедиції, збирають взірці усної народної творчості, досліджують говірки, організовують наукові конференції. Якщо ця робота припиниться, мовознавча наука в регіоні понесе непоправну втрату, б'є на сполох громадськість. Кандидат філологічних наук, а нині пенсіонер, який 10 років пропрацював у цій лабораторії, Микола Долгов стурбований. Хто ж тепер досліджуватиме фольклор на Дніпрянщини?
Ця лабораторія науково-дослідна єдина в своєму плані, бо Придніпровського регіону всього. Ніхто її не може замінити. А це ж фольклорна пам'ять. А ви знаєте, що таке пам'ять відібрати в народу? Ну, це відібрати в його все. Так важко було її відкрити. У 98-му році тільки відкрили. І раптом от...
Звістку про можливе припинення роботи мовознавчої лабораторії оприлюднили на Дніпропетровському Євромайдані. Активісти побачили в цьому політичне підґрунтя. У Дніпропетровському національному університеті такі звинувачення відкидають. На інформаційний запит Радіо Свобода надали офіційну відповідь за підписом ректора вишу Миколи Полякова. В документі мовиться, рішення про закриття лабораторії не ухвалювали, однак коштів на її роботу поки немає. На жаль, станом на 1 січня джерел фінансування наукових досліджень цієї лабораторії не існує. Йдеться в офіційній відповіді на запит Радіо Свобода. За даними з університету, жодного з шести наукових співробітників лабораторії не звільнили. Їх працевлаштували на інші посади. Кандидат філологічних наук Валентина Галацька сказала Радіо Свобода, що надія продовжувати дослідження далі є.
Вони сказали, що буде прийнятий державний бюджет України і відновлять. Ми дуже на це сподіваємося. Наступна тема є, вона затверджена в міністерстві, пов'язано там з лінгвокультурологічними аспектами фольклору. І, до речі, ця тема на наступні 3 роки.
Тим часом в університеті запевняють, що шукають джерела фінансування для мовознавчої лабораторії, як бюджетні, так і позабюджетні. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Тиском на Українську греко-католицьку церкву і свободу совісті називають львівські депутати, громадські діячі і релігієзнавці лист Міністерства культури, у якому йдеться про можливе порушення перед судом питання про припинення діяльності релігійних організацій, які ведуть богослужіння на Майдані Незалежності у Києві. З подробицями наша львівська кореспондентка Галина Трещук.
Чимало львівських політиків і громадських діячів розцінили лист Мінкультури на адресу голови УГКЦ як спробу посіяти страх, а також зіштовхнути поміж собою вірних католицької та православної церков, наголосив секретар Львівської міськради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Василь Павлюк.
Це ультиматум для церкви. Твоїми діями провокують кровопролиття, провокують той розкол, провокують громадянську війну в Україні.
Останні 2 десятиліття між державою і церквою виробилася модель відносин, що базується на принципах невтручання, незалежності і максимальної свободи для релігійних організацій. А лист Мінкультури, за словами релігієзнавця Андрія Юраша, не вкладається в уже усталену схему, бо є наслідком конкретної політичної ситуації.
Саме звернення не уточнює, про які релігійні організації йдеться, чи про конкретну парафію, структури, чи взагалі церкву як таку.
Відтак, на думку Андрія Юраша, немає жодних підстав, щоб УГКЦ турбувалися, що будуть застосовані проти неї репресивні заходи з боку держави. УГКЦ пережила важкі роки підпілля з 1946 до 1989 років. Провідник цієї церкви, митрополит Андрій Шептицький, ніколи не був осторонь важливих подій у житті церкви українського народу, зауважила експерт з релігії. релігійних питань Оксана Гайова.
У 1941 році митрополит Андрей, коли прийшов новий режим, він сказав: «Ми повинні повинуватися кожній владі, тому що кожна влада є від Бога. Але так, повинуватися законам влади потрібно, але тільки тоді, коли вони не суперечать законам Божим».
Водночас. Програму «Ми разом» на цю тему слухайте сьогодні о 21:33. І на цьому ми завершуємо програму «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня, які підготувала Марія Щур. На все добре.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі, Одесі,
у Києві і Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.